Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu 29. jul. U Srbiji preminulo još 8 osoba od posledica bolesti COVID-19, registrovano 379 novozaraženih. U novoj školskoj godini nekoliko modela nastave prilagođenih epidemiološkoj situaciji izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević. Više od 140 civilnih organizacija i pojedinaca traži pojašnjenje od Ministarstva financija povodom spiska uprave za sprečavanje pranja novca. Druga runda ekspertskog dijaloga između Beograda i Prištine u četvrtak saznaje Radio Slobodna Evropa. Italijanski senat odobrio produženje vanrednog stanja do 15. oktobra. U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Nakon prvog sastanka delegacija Srbije i BiH na izradi zakona o zaštiti ćirilice, pitali smo građane Banja Luke i Sarajeva da li je ćirilično pismo ugroženo u Bosni i Hercegovini.
Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latinicom, ako idete na ovo prihvatanje engleski, italijanski, žargonski, tako dalje, onda vi više nemate srpski jezik.
Mislim da se u školama uči, tako da uopšte ne smatram da je ugrožena.
Epidemija koronavirusa još jedan je od razloga za obilazak muzeja na otvorenom Staro selo u Sirogojnu na Zlatiboru, kaže direktorka Svetlana Čaldović-Šijaković.
U žudnji za prirodom, pa i u skladu sa ovom situacijom za upoznavanjem Srbije i turističkih destinacija u Srbiji, zaista imamo jedan veliki broj posetilaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednja 24 časa u Srbiji je od posljedica bolesti COVID-19 preminulo još 8 osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 551, saopšteno je juče na konferenciji za novinare Kriznog štaba Vlade Srbije. Od posljednjih preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 9817 osoba, a zaraza je potvrđena kod 379 ljudi, rekla je Darija Kisić-Tepavčević, zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i članica Kriznog štaba za suzbijanje COVID-19. Ona je istovremeno ocenila da je broj od 379 novozaraženih najmanji u posljednje dve nedelje. Istovremeno je upozorila da je primećeno da je među obolelima visok procenat mlađih pacijenata.
Oko 60% svih pacijenata bilo je u uzrasnoj grupi do 50 godina, što direktno odražava veću ekspoziciju, odnosno veću izloženost u mlađim uzrasnim grupama i nažalost manje pridržavanje preventivnim mera.
Rekla je Darija Kisić-Tepavčević. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da je za početak nove školske godine u uslovima epidemije koronavirusa pripremljeno nekoliko modela realizacije nastave i da je prosveta spremna da se prilagođava epidemiološkoj situaciji. Šarčević je za list Blic kazao da će škole, roditelji i đaci moći da se opredele koji im model nastave odgovara, da li će raditi od kuće ili u školi, ali da će svi đaci morati da odgovaraju u školi. Sugerišemo profesorima i učiteljima da daju što više ocena kako bi na svakom koraku deca mogla da se iskažu i kako bi bilo preglednije njihovo savladavanje gradiva, rekao je Šarčević. Dodao je da će se nastava izvoditi uz epidemiološke mere, da će đaci nositi maske, po samo jedan će biti na 4 kvadratna metra u učionici sa maksimalno 15 učenika. Govoreći o osnovnim školama, Šarčević je kazao da će se raditi po drugačijim smenama, te će prvi i drugi razred imati 4 časa i završavaće do 11 sati, nakon čega dolaze učenici 3. i 4. razreda i u školama ostaju do 14 časova. Posle njih u škole dolaze učenici 5. i 6. razreda i svoja 4 časa završavaju do 17 sati, a nakon njih dolaze đaci 7. i 8. razreda i ostaju do 20 časova. Šarčević je rekao da će svi oni imati po 4 časa koja traju po 35 minuta i redovne odmore, a između svakog bloka nastave je oko 20 minuta za dezinfekciju pre dolaska naredne smene đaka.
Slobodna Evropa.org.
Mediji i organizacije civilnog društva u Srbiji zahtevaju od Ministarstva financija i Uprave za sprečavanje pranja novca da bez odlaganja predoče osnove sumnje zbog kojih su naložili vanredno prikupljanje informacija o organizacijama, medijima i pojedincima od strane poslovnih banaka, navodi se u saopštenju koje je potpisalo više od 140 civilnih organizacija i pojedinaca. Povod za saopštenje je odluka Uprave za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija da od banaka zatraži uvid u finansijske transakcije dela medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana iz Srbije od 1. januara 2019. godine, kako bi se utvrdilo da li organizacije i pojedinci sa spiska imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca. Pošto su na spisku brojne organizacije i pojedinci koji se bave istraživačkim novinarstvom, zaštitom ljudskih prava, transparentnošću, filmskom produkcijom, razvojem demokratije, vladavine prava i dobročinstva, nameće se zaključak da je u pitanju politička zloupotreba institucija i opasan pokušaj daljeg urušavanja vladavine prava u Srbiji, upozorava se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu organizacije Građanske inicijative. Šefica delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon je na svom Twitter profilu ocenila da bi svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medija i pojedinaca trebalo smatrati pritiskom. Ognjen Zorić ima više detalja.
Imena 20 pojedinaca i nazivi 37 organizacija ili udruženja uz njihove matične brojeve našli su se na spisku onih u čije finansijske transakcije Uprava za sprečavanje pranja novca traži uvid, objavio je Newsmax Adria. U zahtevu koji je upućen bankama, uprava se poziva na član 73 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u kome stoji da je takav zahtev moguć ukoliko se oceni da je u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. U objašnjenju koje je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, Željko Radovanović, dostavio informativnom programu Newsmax Adria, navodi se da se radi o redovnim aktivnosti čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovođenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa. Radio Slobodna Evropa je upravi i Ministarstvu financija uputio pitanja šta je bio povod za upućivanje zahteva bankama, da li je ovo prvi put da se proveravaju ljudi i organizacije koji su u zahtevu navedeni, na osnovu čega se biraju subjekti ovakvih provera i kako komentarišu kritike koje su iznete o motivima za slanje zahteva. Odgovor do objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Evroposlanica Tanja Fajon primetila je da većina pobrojanih nevladinih organizacija, medija i pojedinaca spadaju među primarne zagovornike pro-EU reformi i vrednosti Evropske unije u Srbiji i ocenjuje da bi neopravdanu istragu njihovog rada trebalo smatrati pritiskom. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović izjavio je da očekuje da ministar financija Srbije Siniša Mali i direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, koja je pod nadležnosti tog ministarstva, hitno obaveste javnost po kom osnovu su od banaka tražili informaciju o udruženjima novinara, medijima i novinarima. Radomirović je za agenciju Fonet rekao i da je veoma bitno da se objasni osnov, jer za takvo postupanje mora postojati jasan osnov. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Norbert Šinković izjavio je da spisak medijskih radnika i nevladinih organizacija koje proverava Uprava za sprečavanje pranja novca predstavlja zloupotrebu institucija te da služi za targetiranje organizacije i pojedinaca. Nevladina organizacija Građanske inicijative, koja se našla na spisku uprave, ovaj zahtev ocenila je obračunom sa organizacijama i kritičkim medijima te zloupotrebom zakonskog mehanizma i državnih resursa. Građanske su pozvale Upravu za sprečavanje pranja novca da objasni proces nastanka spiska poslatog bankama i najavile da zaustavljaju svaku saradnju sa relevantnim institucijama koje ovaj zakon sprovode. I drugi pojedinci i organizacije koji su navedeni u zahtevu uprave zatražili su dodatna pojašnjenja. Ovim povodom oglasile su se i narodne poslanice opozicione demokratske stranke Vesna Marjanović i Maja Videnović, koje su i članice Skupštinskog odbora za informisanje, ocenivši zahtev nedopustivom zloupotrebom institucija, dok je opoziciona stranka Slobode i pravde od vlasti tražila da javnosti dostavi dokaze za sumnju na osnovu koje je podnet zahtev za proveru računa uz pozivanje na zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Naredna runda ekspertskog sastanka u okviru političkog dijaloga između Kosova i Srbije održaće se u četvrtak 30. jula, saznaje Radio Slobodna Evropa iz nezvaničnih izvora u Briselu. Iz kabineta specijalnog evropskog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka nema potvrde ove informacije. Međutim, prema izvorima RSE, šefovi delegacija Prištine i Beograda, Skender Hiseni, odnosno Marko Đurić, će već u srijedu doputovati u Brisel kako bi održali još jednu rundu, drugu po redu, u četvrtak. Obojica su održali prvi ekspertski susret 23. jula kada su raspravljali o nestalima. Prvi sastanak radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice na kojem su učestvovali predstavnici Srbije i Republike Srpske održan je juče u Beogradu. Ministarka prosvete i kulture manjeg BH entiteta Natalija Trijević i ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević su nakon sastanka saopštili da su definisane polazne osnove, te da je usaglašen zajednički stav da su jezik i pismo identitetsko pravo svakog naroda, pa tako i srpskog koji živi sa obe strane reke Drine. Šta donosi predloženi zakon, slušamo u prilogu Milorada Milojevića.
Ćirilica je prvo pismo koje je banjalučki penzioner Slavko Nalesnik naučio još u školi. Cijeli život, kako priča za Radio Slobodna Evropa, također piše ćirilicom, bez spomena da mu to neko brani ili ga u tome ugrožava. Mišljenja je ipak da je ćirilica ugrožena, ali da je pogrešan način štititi je donošenjem, kako kaže, političkih zakona.
Pa ja mislim da ljudi u krivom smjeru idu štiteći ćirilicu. Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latincom, ako idete na ovo prihvatanje engleski, talijanski, žargonski, tako dalje, onda vi više nemate srpski jezik. A da li će zvanično biti samo ćirilica, to meni je to više političko pitanje nego pragmatično.
Damir Suljović iz Sarajeva navodi da ćirilica kao pismo u Bosni i Hercegovini ipak nije ugrožena, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa, treba li to pismo zakonski zaštititi.
Mislim, nema potrebe, ona je svakako tu prisutna. Mislim da se u školama uči, tako da uopšte ne smatram da je ugrožena.
Nakon prvog sastanka radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice, ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trijević saopštili su novinarima da su definisane polazne osnove za usaglašavanje zakonske regulative o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Srpskoj i Srbiji. Biće uključeni i lingvisti u izradu zakona, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa pred polazak u Beograd na sastanak direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske i član radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice Predrag Damjanović. Damjanović je istakao da iz Republike Srpske nema konkretno prijedloga o tekstu zakona, ali da će se razmatrati prilagođavanje nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma koji je dospio u javnost u Srbiji još 2018. godine.
Vidjet ćemo kako izgleda taj radna verzija zakona u Srbiji, tako da ćemo odračunati da dijelite o zakonu prilagođenju Republike Srpskoj, to je tačno.
U nacrtu zakona u Srbiji navodi se kako se celokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave te državnih medija i obrazovnih institucija mora voditi na srpskom jeziku i ćirilicom. Ukoliko takav tekst bude prepisan u zakon koji bude u proceduri u Republici Srpskoj, to bi se kosilo sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine, koji garantuju ravnopravnost u korištenju oba pisma. Zanimao nas je i stav o tome Damjanovića.
Svakako da ćemo od računa o zaštiti ćirilice srpskog jezika, ali nećemo, izbjegavit ćemo mogućnost da zakon krše odredbe Ustava, vidjet ćemo, ne znam, u ovom trenutku ne znam, vidjet ćemo.
Profesorica na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu, akademik Hasnija Muratagić-Tuna, mišljenja je kako ćirilica nije ugrožena, već je to zapravo baština svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ja ne vidim da je ugrožena, niko ne brani nikome da upotrebljava ćirilicu. Na fakultetu se upotrebljava ćirilica, u školi se uči ćirilica. Evo ja imam unuku koja je treći razred osnovne škole, ona je učila i ćirilicu i latinicu, a poslije individualno ko će birati pismo koje ćemo biti stalno.
Lingvista iz Beograda Ranko Bugarski rekao je za Radio Slobodna Evropa da ćirilica ni u Srbiji ne može biti ugroženo pismo koje je, kako kaže, u tolikoj mjeri privilegovano. Na pitanje o ulozi Republike Srpske i njenoj saradnji sa Srbijom u pokušajima da se sačuva ćirilica, Bugarski je objasnio da, kada se na ovaj način štiti upotreba jezika i pisma, akteri ne misle u terminima država, nego u terminima nacija.
Sintagma tu koja se čuje u tim istupima i razgovorima jeste srpski jezički prostor. Ali pogledajte koje implikacije ima ta sintagma. Srpski jezički prostor, to sad naravno daleko nadilazi granice Republike Srbije. To ide u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ide u Crnu Goru, ide jednim delom u Hrvatsku. Na to bi se moglo gledati i kao na, tako da kažem, na izvesne teritorijalne pretenzije.
Srbija i entitet Republika Srpska su prije podnošenja prijedloga za izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma imale još jedan pokušaj zajedničke saradnje na očuvanju ćiriličnog pisma. Početkom 2018. godine iz kabineta predsjednika Srbije, ali i tadašnji predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, najavili su potpisivanje deklaracije o očuvanju srpskog jezika i kulture, koje se trebalo desiti iste godine na Dan državnosti Srbije 15. februara. Međutim, do potpisivanja tog dokumenta do danas nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Crne Gore je usvojenim zakonom o medijima koji je izglasan ove nedelje u Skupštini ograničila pravo novinara da zaštiti svoj izvor. U prvim reakcijama na taj potez pojedini istraživački novinari za RSE ocenjuju da je zakon korak unazad za slobodu medija i poruka novinarima da se ne bave istraživačkim novinarstvom jer mogu završiti u zatvoru. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Evo, na kraju ćemo u toj nekoj finalnoj fazi gledati i zatvaranje crnogorskih novinara, gledat ćemo eto i takav vid pritiska i represije na ljude koji se bore protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori.
Kaže Marko Vešović, novinar Lista Dan, komentarišući zakonsku odredbu novog zakona o medijima da novinar na zahtjev tužilaštva mora odati svoj izvor. Ako je to, citiram, neophodno radi zaštite interesa nacionalne bezbjednosti, teritorijalnog integriteta i zaštite zdravlja, kraj citata. Vešović objašnjava da će novinar, ako odbije da otkrije svoj izbor, zbog svog rada biti krivično gonjen.
Tu ne postoje u samom zakonu medijima propisane kaznene odredbe, ali to je opet na neki način i logično. U tom slučaju primjenjivat će se odredbe iz krivičnog zakonika Crne Gore, kao i za svako drugo lice koje odbija da sarađuje u istrazi, što samo po sebi povlači mogućnost određivanja zatvorske kazne.
Glasovima vladajuće koalicije parlament je sinoć usvojio novi medijski zakon. Uprkos brojnim upozorenjima iz dijela medijske zajednice i građanskog sektora, vlada je istrajala u naumu da i zakonski natjera novinare da u određenim okolnostima otkriju izvor. Tim povodom direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović za naš program kaže.
To što se bojim da se ova odredba, da se izvori u određenim slučajevima more i otkrivati, može jako zloupotrebljavati u državi kako je Crna Gora, koja stvarno ima probleme i sa pravom i sa pravdom i sa nezavisnim medijima.
U Skupštini je ministar kulture i informisanja Aleksandar Bogdanović između ostalog rekao.
Bilo je pitanje koje se tiče apsolutnih zaštiti izvora informacija, odnosno brisanje izuzetaka od zaštiti informacija. Mi smo uzeli u obzir sve ono što su bili stavovi i Savjeta Evrope kroz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i to član 10 stav 2, da je zaštita izvora informacija pravilo, a izuzeće postoji samo onda kada je zakonom u predviđenim okolnostima i u slučajevima kada alternativne mjere za otkrivanje informacija, kada su one iscrpljene.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa istraživački novinar Marko Vešović govori šta u društvu kakvo je crnogorsko i režimu koji je od Freedom House-a ocjenjen kao režim hibridne demokratije ovakvo zakonsko rješenje znači za rad istraživačkih novinara.
Ja lično nemam nikakvu dilemu da je cilj samo jedan. Što je moguće više zastrašiti ljude koji žele da se ozbiljno bave novinarstvom i ograničiti im mogućnost da se detaljnije upuštaju u istraživanja korupcionaških i mafijaških afera.
Milka Tadić-Mijović podsjeća da je Crna Gora i ranije, kako kaže, loše stajala sa medijskim slobodama i ocjenjuje.
Crna Gora inače ima problema sa slobodom medija, naročito je to izraženo u posljednjih 10-12 godina. Bojim se da ovaj novi zakon o medijima neće doprinijeti da se slobode medijske ojačaju, nego da će naprotiv biti još novinari u većoj opasnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, gornji dom italijanskog parlamenta, odobrio je zahtev premijera Italije Giuseppea Contea da se vanredno stanje u zemlji produži do 15. oktobra, čime će vlada dobiti dodatna ovlašćenja u borbi protiv epidemije virusa korona. Opozicione stranke su se usprotivile zahtevu tvrdeći da Conte pokušava da dobije previše ovlašćenja uprkos drastičnom usporavanju epidemije. Međutim, Senat Republike usvojio je ovu meru za koju je glasalo 157 poslanika, a protiv je bilo njih 125. Donji dom parlamenta će danas glasati o Conteovom zahtevu. U Italiji je do sada potvrđeno više od 246.000 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je više od 35.000 ljudi. U svetu je ovim virusom zaraženo više od 16 miliona i 600.000 ljudi. Francuski astronaut Thomas Pesquet leteće na proleće 2021. godine na svoju drugu misiju u međunarodnoj svemirskoj stanici novom svemirskom letelicom Crew Dragon američke kompanije SpaceX. Kraj neizvesnosti. Naredne godine letim u kapsuli Crew Dragon SpaceX-a, naveo je na Twitteru Pesquier, inače član Evropske svemirske agencije. On će biti prvi Evropljanin koji će tom letilicom otputovati do međunarodne svemirske stanice. Pesquier će poleteti iz svemirskog centra SAD Kennedy na Cape Carnevalu na Floridi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok u vreme pandemije brojke o izgubljenim i uništenim životima rastu iz dana u dan, COVID-19 pogoršava život onima koji već oskudevaju hrani i lekovima, kao što je slučaj s decom u siromašnim zemljama ili sa stanovništvom u ratom razorenom Jemenu, pišu svetski mediji. Pandemija koju je izazvao koronavirus uzrokuje svakog meseca 10.000 više smrti dece, ne zbog infekcije, već zbog nedostatka hrane, piše Washington Post pozivajući se na upozorenje stručnjaka. Međunarodni tim stručnjaka je u analizi objavljenoj u medicinskom časopisu Lancet ocenio da je pandemija pokrenula talas gladi kod dece i pothranjenost koji će imati dugotrajne posljedice na obrazovanje, rast i razlike od bolesti. Kako su virus i mere ograničenja blokirali trgovačke rute, zatvorili tržišta i ostavili milione ljudi bez hrane i lekova, oko 128.000 više dece, mlađe od 5 godina, umreće tokom prve godine pandemije, pokazuje njihova analiza. U Jemenu, najsiromašnijoj zemlji arapskog sveta opustošenoj ratom, mere ograničenja uvedene zbog pandemije blokirale su raspodelu humanitarne pomoći, pa se prema podacima mreže za rano upozoravanje na glad, ta država nalazi na ivici gladi. Za eskalaciju problema krivi su kombinacija ekonomskih šokova, sukoba, poplava, insekata koji uništavaju useve i sada koronavirusa, za koje je UNICEF naveo da stvaraju savršenu oluju koja preti da će poništiti nedavne napore za stabilizaciju sigurnosti hrane u toj zemlji. Guardian piše da je pored pandemije u Jemenu zabeležena najgora epidemija kolere u modernom vremenu, sa 110.000 slučajeva između januara i aprila ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Valjevski slikar Zoran Andrić predstavlja Srbiju među 250 slikara iz 120 zemalja sveta na e-izložbi Mask Art, čiji je cilj popularizacija nošenja zaštitnih maski u globalnoj borbi protiv koronavirusa. Ovaj projekat pokrenula je međunarodna nevladina organizacija Meadows uz podršku Bejrutske kancelarije UNESCO. Više detalja slušamo u prilogu Milene Kuzmanović.
Kreativnost u izolaciji i umetnici protiv COVID-19 naziv je elektronske izložbe na koje je uvršteno 250 slika umetnika iz cijelog sveta. Motivi za slika naći će se na zaštitnim maskama koje će biti štampane uz podršku UNESCO-a i koje bi trebalo da podstaknu stanovnike zemlje planete na pridržavanje predloženih preventivnih mera od strane Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv novog koronavirusa u uslovima pandemije. Na ovoj izložbi Srbiju predstavlja valjevski slikar Zoran Andrić. On je na konkurs poslao sliku Ulje na platno, barka detinjstva koja je nastala 2013. godine na jednoj od plaža Boke Kotorske. Na pitanje zašto se opredelio baš za ovo platno, umetnik kaže zbog toga što je detinjstvo i mlado sadašnjih generacija sputana opasnim koronavirusom.
Detinjstvo nije bilo opterećeno ovakvim, naše bar detinjstvo, naša neka generacija, ne znam, tako nisu bile ovako neprirodne boljke, nismo to primetili. I inače naš životni odnos prema moru, prema tom dečijem svetu je takav da nam je ta bila slika.
Slikara Zorana Andrića pitamo i kako je saznao za ovaj konkurs.
Od prijatelja ambasadora, i onda mi je preneo, poslao mi je poruku da bi Lena Kelekijan volela da ja učestvujem u tome, jer ona opet moj rad zna preko društvenih mreža.
Izložba je organizovana povodom Svjetskog dana kulturne različitosti i postavljena je na web stranici UNESCO-ve kancelarije u Bejrutu. Stoga je u planu da jednog dana kada pandemija prođe, slike sa ove sada virtualne izložbe budu preseljene u neko od prestižnih bejrutskih galerija. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Još malo o umetnosti tokom pandemije. Muzej na otvorenom Staro selo u Sirogojnu na Zlatiboru u vreme pandemije koronavirusa nudi specifičan ambijent tradicije i kulture iz druge polovine 19. veka. Ovaj muzej, koji postoji više od 30 godina, bio je i ranije najposećeniji, a sada tek postoji razlog za posetu, kaže u razgovoru sa Novkom Ilić direktorka muzeja Svetlana Čaldović-Šijaković.
U žudnji za prirodom, pa i u skladu sa ovom situacijom za upoznavanjem Srbije i turističkih destinacija u Srbiji, zaista imamo jedan veliki broj posetilaca. Naravno, mi kao ustanova smo potpuno uskladili svoj rad sa novonastalom situacijom, tako da zaposleni u muzeju su zaštićeni, zaštićeni su i posetioci. Ono što je prednost, to je zapravo sve što se događa, događa se na otvorenom prostoru. Moram da kažem da su i ljudi sami jako disciplinovani, izbjegavaju da prave gužu u bilo kom objektu u muzeju, počev od prodavnice, krčme, ovih kuća koje se nalaze u stalnoj postavci.
Neke manifestacije su odgođene zbog aktuelne epidemiološke situacije. Polovinom avgusta bio je planiran 10. svet muzike, koji svake godine traje nekoliko dana. Tematski to je tradicionalna muzika Srbije i Balkana na letnjoj pozornici muzeja. Dragan Cicvarić, viši kustos.
Dogovor je bio neki da nastupi Vasil Hadžimanov sa muzičarima iz Makedonije, tako da bi to stvarno bio lep koncert, ali zbog ove situacije u kojoj se nalazimo, nećemo moći da realizujemo koncert na taj način. Najverovatnije planuje da se uradi neki video koncert koji će biti snimljen, pa onda emitovan na YouTube kanalu Muzeja Staro selo, društvenim mrežama i tako dalje.
Ipak biće ovog avgusta izvorne muzike u Starom selu. Od 13. do 16. avgusta je muzički festival sa grupom Bistrik i Biljanom Krstić, najavljuje direktorka Čaldović.
To je jedan odličan festival koji smo zamislili tako da bude bogat raznim radionicama i pevanja, i igranja, zatim nekih gastronomskih veština, monodrama i tako dalje. Njega ćemo ove godine snimiti ovde, znači program će biti u potpunosti odrađen onako kako je zamišljen, ali ponavljam, nažalost, bez publike.
Tokom ta 4 dana muzičkog festivala nastupit će i grupa Ljubojna iz Makedonije, a u dramskom delu glumica Gorica Popović. I naravno, sve će se odvijati pod otvorenim nebom i sve će biti u duhu tradicije, što odgovara nameni muzeja Staro selo u Zlatiborskom selu Sirogojno. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Ivana Kojića i Dušana Komarčevića.